You're with SBS Radio. Добре дојде во нашето студио на двајца млади амбициозни студенти по потекло од македонско потекло. Тоа се Александра Анастасов и Благојче Трајчевски. Ви благодарам што сте дел од нашата програма.
Ви благодариме за можноста.
Поводот за вашето гостување е еден многу убав, случување, односно пред една година вие ја основавте студентската заедница на Универзитетот Мелбурн. Тоа е македонска студентска заедница и за прв пат се формира таква заедница на најдобриот австралиски универзитет. Прво би сакала да ве вратам една година наназад и да ве прашам која ви беше идејата, визијата за да ја формирате ова.
Нашата председателка Александра имаше идеја пред една година да го формира ова општество, ова заедница. И целта им беше да формира едно општество, да се представува македонските студенти на универзитет, во Универзитетот Мелбурн и да има некакво како соединување на студентите и како поддршка.
Дали успеавте да се поврзите сите македонски студенти кои што студираат во моментот на овој универзитет и да остварите соработка и комуникација? Дали всушност во овој клуб влегоа буквално сите студенти кои што имаат македонско потекло?
Не можеме да знаеме колку се и дали
сите се зачлени, сите
се зачлени, ама можеме да речеме дека околу 60 до 70 студенти имаме со македонско потекло во нашата заедница.
Убаво е да се знае дека толку многу припадници на македонската заедница се дел од овој, како што реков, најдобар и најпрестижен универзитет, на кој што е многу тешко всушност да се запишеш, како што знаат многу добро сите во Австралија и пошироко, нели, универзитетот е моментно, ако не се лажам, на 34-то место во светот. Пред да проговориме понатаму околу активностите, многу сум љубопитна да ми кажете што правевте во изминатава година. Александра, една година после формирањето на оваа студентска организација, ги остваривте ли оние планови кои што ги имавте зацртано пред една година?
Да, јас мислам. Почнувавме, имавме само 30 до 50 луѓе и сега имаме појке од 120. То ни беше многу...
Значи, повеќе од 120 членови број вашата
да,
организација. Јас предходно сватив дека се 60, но всушност е дупло повеќе. Тоа дупло е сериозно повеќе. Добра бројка.
Да.
Што во главно студираат студентите со македонско потекло на овој универзитет? Имате ли некаков увид што најмногу студираат? На кои студии се?
Не мислам има само едно што учат. Учат се. Има многу што учат арт, што ние учиме. Има многу што учат science, да бидат law.
Да,
учат,
да, во адвокатура, во наука, во уметност. Значи, македонците се, добро е да се чуе, дека македонците се љубопитни и заинтересирани за сите сегменти на општеството, што е одлично, затоа што како граѓани на Австралија ќе можат да дадат придонес во развојот на многу сегменти на ова општество.
Ако можам да додам, само да кажам, 120 членови имаме вкупно.
Така.
Може би 60 до 70 од нив се имаат македонско потекло, а другите се од други култури, од други етнички групи.
Значи може...
нашата заедница е отворена за сите студенти и нашата цел е да вклучиме во нив процент од студенти што немаат македонско потекло, за да можеме да прошириме нашата култура, нашиот идентитет и да се учи и да се знае за нас.
Многу умно, многу добар пристап би рекла, затоа што инаку би останале затворени само во вашата етничка заедница.
Да.
Многу е интересно. Какви се, прво, кој е мотивот нивни? Дали е чисто љубопитство или зошто тие би се зачлениле во вашата заедница и какви се реакциите?
Можам да кажам дека, например, ние почнавме со многу собири околу славење на македонското јадење и македонската култура.
Се, како што друго би... така ги намамуваме странците.
Да.
И оставаме најдобар впечаток, нели, ние сме горди со нашата кујна.
Да, така. Знаете, сигурно дека јадењето е нешто што... Може да ги собира сите луѓе заедно и сите сакаат нешто да каснат, да разговараат за тоа јадење и после поопширно. Значи, можеме во таков начин со, например, македонската кујна, македонската и поопшено македонската култура, уметности, да ги заинтересираме луѓето, студентите поопширно, и можеме така досега се има заинтересирано доста, и потоа имаме начини за да ги научиме нешто за нас и да ја прошириме нашата култура.
Прекрасно. Ајде сега да позборуваме какви конкретни активности имавте во изминатата година. Јас имав можност да погледнам на Facebook страницата на вашата група многу фотографии од разни активности. Па ајде кажете ми, мислам дека имавте некоја активност поврзана со, можете и 20-та слободно, еден со друг да се надополнувате. Мислам со Великден дека го одбележавте, некаков настан поврзан со славењето на Денот на мајките.
Ами имавме сега бргу правевме скрининг на македонски филм третото полувреме.
Прикажување на македонскиот филм трето полувреме. Да, тоа е доста познат македонски долгометражен филм.
Да.
Дарко Митревски.
Не памтам како се викаше режисерот. Ние заедно со еврејската заедница во Универзитетот Мелбурн го дадовме тој филм да се гледа. И тоа беше многу интересно, можеше да се покажи една убава македонска уметност и да се покаже на поголем број на ученици. И исто така беше добро да можеме да соработуваме со друга заедница, друга културна група. И тоа ни беше интересно нас.
Имаше ли интерес за филмот и какви беа реакциите?
Јас мислам, спрема мене, реакциите беа доста добри.
Да.
Имавме едно како раскажување пред филмот за историјата на тоа време од еден од нашите студенти. И тоа беше многу интересно и ни даде уба идеја за тоа што се случуваше, тоа што се дејствуваше во филмот.
Да, контекст, за да можат да разберат, особено оние кои што не ја знаат историјата на Балканот.
Да.
Би рекла, тоа што сте се обиделе да ја преширите македонската култура преку прикажување на филм е одличен потек, особено ако се знае дека македонската е најстарата кинематографија на Балканот и почнува со Јанаки Милтон, праката Манаки, да од Ведола. Да, понатаму, некоја друга активност дали имавте, можеби врзана со храна спомнавте, пикник некој, мислам дека видов некои фотографии?
До сега доста имавме поврзано со храна. Сега
прво имавме македонскиот хедонизам.
Да. Сега прво имавме уште еден собир имаше еден кореограф, македонски кореограф на традиционално оро играње, и тој дојде и даде како
фолклорна работилница, како воркшоп.
Да, така, како работилница, да. И тоа беше многу интересно.
Значи, дали ги учеше членовите и другите присутни како да играат? Бидејќи македонското оро е доста специфично.
Да,
нели седмосмискиот такт, мислам дека го нема во друга музика, освен во македонската, и тоа е доста автентично. Гледам дека многу мудро и паметно ги бирате активностите.
Да. Сакаме, како е во нашата можност да прошириме македонската култура, македонските уметности, тоа е веќе централно нашата цел.
Дали постојат други вакви клубови на вашиот универзитет кои што се на рационална основа?
Да, има. Има многу, ама нема други од што се од Балканот. Само ние сме. Што е интересно дека има појке хервати и срби од што има македонци, ама тие немат.
Значи, вие сте најдобро самоорганизирани,
да.
Што е за похвала.
Да.
Спомна дека имавте соработка со еврејската.
Да.
Дали тоа е вообичаено да соработувате со другите организации?
Да, ние пробаваме колку што можеме да соработуваме со другите културни заедници. Имаме и соработувано со турската заедница. Заедно направивме наскара. Ние печевме кебапи, а тие праве кебабс. Соработуваме исто така со другите македонски заедници од универзитетите RMIT и La Trobe.
Значи, веќе таму постојат вакви студентски македонски
организации. Нашиот беше прв, но тие потоа има формирано и тие заедници.
Значи, вие го трасирате патот, сте trendsetters во секој поглед, во секоја смисла. Браво, дечки. Како ќе го одбележите роденденот, вашиот прв роденден, Александра? Веќе, Славе, имавте торта, така?
Имавме торта, да. И беше напишена «Среќен роденден, мамс» на тортата. Ама кога ни беше роденден, то и ги имавме...
Имавме избори за новата управа, за новогодишна, да.
Значи, ти беше минатата година председател и сега повторно беше избрана?
Да.
Дали планираш и понатаму да бидеш толку активна?
Да.
Оно што ми се допага е, ти си подпредседател Благоче, така?
Да.
А Александра е председател, значи тука има феминистичка нота, жените. Да. Вие сте напредни во и прогресивни во тој поглед. Браво.
И има многу појки жени од шо има мажи во клубот.
Браво.
Yeah.
Што студирате конкретно вие двајцата?
Ние двајте да студираме антропологија. Значи, за тие што не знаат што е антропологијата, малце тешко е тоа да се преведи, и по-англиски не е тешко да се каже што е тоа.
Наука ама, за човекот.
Всушност, антропологијата, да, се работи за човештвото и за концептот на култура, тоа е централно во нашата студија.
Може би ке се изненадите, но кога јас бев студент на универзитетот, на правниот факултет во Скопје, на универзитетот во Скопје, еден од моите омилени предмети беше културна антропологија.
Да.
Секој кој што имал контакт, да, може би звучи чудно и туѓо зборот, доколку не сте налетале на него, но секој оној што дошол во контакт со културната антропологија, всушност, лесно е да се заљуби, бидејќи тоа е нели наука која што ги истражува различните култури. Која година сте?
Ние двајцата сме во трета година, значи Александра ќе завршва на крајот на оваа година и јас сега ќе завршам за уште еден месец.
Како дојдовте до идеја иницијално да се запишете на антропологија? Од каде таква инспирација?
Ами, јас од мал секогаш бев заинтересиран во тоа што знаев дека моето детство беше некако башка од другите, се разликуваше од другите деца во моето училиште. И знаев дека како македонец јас се припаѓам во друга некаква фамилија, во друго семејство. И знаеш, тоа ми беше интересно. Нашата култура, мојата култура беше некак, се разликуваше од повеќе од децата во училиштето. И сакав тоа да го изработам некако, да научам што е тоа разлика, зошто се разликуваме, и сакав малку подлабоко тоа да го студирам.
Се промени ли нешто во твојата перцепција за македонската култура сега, после сите овие години студирање антропологија? Бидејќи велиш дека културната различност те инспирираше, те мотивираше да студираш, дали ти се смени или може би само ти се потврдија некои ставови?
Не можам да речам дека ми се смени нешто, туку поќе јас имам заљубена во неа, во нашата култура.
Да, значи се интензивира чувствата и страста.
Да.
Кажете ми, кои се вашите планови за во иднина, за во наредната година, да речам, дали имате зацртано, може би не многу прецизна програма, но некаква драф, да речам, некакви планови, како ги продолжите со вашите активности?
Да. Нашата цел е да се прошири заедницата, да се отцврстат односите меѓу нашите припадници, нашите членови, и сакаме во иднина да имаме да им помогнеме на нашите студенти за транзицијата од образованието до вработување, а и исто така да им помогнеме на тие што сакаат на повисоко образование да настапат.
Одлично. Дали ја посетувате Македонија? Дали сте биле во Македонија?
Да.
Дали може би имате контакт со студентски организации од таму? И дали тоа би било од ваш интерес?
Ние во наш интерес, ама немаме направено сега. Јас бев во контакт со едно македонско
друштво
во Торонто, во Канада.
Одлично. Тоа е веќе наднационална, интернационална соработка.
Да, има едно во Канада, ама нема друго во Австралија, само што сме ние, La Trobe RMIT.
Одлично, дечки. Ви благодарам што денеска бевте дел од нашата програма. Ви посакувам многу успех. Да продолжите со овие интересни, па паметни активности, добро избрани и ви посакувам многу успеси.
Ви благодарам за оваа можност. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.